Ek graag ter wille van die kinders in die gemeente en miskien ook maar ter wille van herinnering van ons allemaal net te voorvlug maak uit die geskiedenis om te wys waar ons met die geskiedenis van Jakob besig is. Die groot lyne wat ons kan trek in die openbaring van die Here is dat hy van die skepping af werk, op pad is doelgerig na die wederkoms toe. En dat daar 'n groot ingrepe was met die val van die mens in die paradys en sonde. Daarna die Here vir hom 'n volk gaan kies. Volk Israel wat hier op aarde tot seën moes wees van die nasies. Uiteindelik het Israel 'n pad geloop waarin hulle dit nie kon doen nie. En dan kom ons Here Jesus Christus, die openbaring van God self in die wêreld in. Na Christus se hemelvaart die uitstorting van die Heilige Gees ontstaan die kerk van die Here waarvan ons vandag nog deel is en ons lewe nou in die tyd op pad in verwagting na die wederkoms van die Here toe. As ons infokus op die eerste gedeelte, dan sien ons die geskiedenis van Israel, die volk van die Here, gebeur wanneer God vir Abraham as aartsvader roep, vir hom 'n volk vergader in Egipte, daar die volk uitlei uit Egipte uit in die land Kanaan in. En daar is die volk nie in staat om volgens die wil van die Here te leef nie. Dan word hulle in ballingskap weggevoer, maar getrou aan die beloftes van die Here keer hulle weer terug. En dan volg die koms van ons Here Jesus Christus. Ons fokus vanoggend is op wat ons noem die aartsvaders, die persone wat die Here geroep het om sy volk hier op aarde te vestig. En nou kan die kinders op hulle papiere ook inskryf die name van Abraham, maar dan nou vooral die name van Isaac en van Jakob. Dit is die geskiedenis waarmee ons besig is. Daaroor net die volgende, Abraham en Sarah was al baie oud toe die Here op 'n wonderlike manier vir hulle kind gegee het met die naam van Isaac. Isaac, ons sal van Isaac nie soveel vandag lees nie, maar net van Jakob. Isaac trou met Rebekka en hulle het twee kinders. Na 20 jaar ontvang hulle 'n tweeling van die Here. Hulle name is Jakob en Esau. Esau is die oudste en Jakob die jongste. Maar voor hulle geboorte al dan gee die Here vir Rebekka 'n profesie, 'n openbaring dat die oudste Esau die jongste Jakob sal dien en dat Jakob dus die een is deur wie die Here wil voortgaan met sy beloftes. Daar's tragiese gebeure, julle kan dit maar self gaan lees van Esau wat sy eersgeboortereg verag en dan verkoop op 'n slinkse manier weer van Jakob se kant af en hoe Jakob en sy ma planne maak dat hulle pa Isaac vir Jakob seën in plaas van Esau. En dan word Esau kwaad en wil sy broer doodmaak en Jakob moet vlug. Nou is ons baie naby aan die verhaal waarby ons vandag is. Verlede Sondag aand het ons gepraat van hoe die Here vir Jakob op Bethel gaan ontmoet, gaan voorkeer en sy beloftes weer vir hom gee. En dan gaan Jakob van daar af na Haran toe, gebied so 800 kilometer van Kanaan af, en daar trou Jakob met Lea en met Rachel. En vandag se gebeure het te make met die kinders wat die Here gee, deur Lea en Rachel. Dis nie 'n mooi stukkie verhaal nie, maar dit is 'n verhaal wat van die Here se getrouheid getuig. Kom ons luister na die woord van die Here, Genesis 29. Toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea lief het nie, het die Here vir haar kinders gegee, terwyl Rachel kinderloos gebly het. Lea het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en hom Ruben genoem, want het sy gesê, die Here het my smart raak gesien, nou sal my man my lief hê. Lea het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en sy het gesê, die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie, daarom het hy my hierdie seun gegee. Sy het hom Simeon genoem. Sy het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring, toe sê sy, Na hierdie keer sal my man aan my gebind wees, want ek het nou al 3 seuns vir hom in die wêreld gebring. En daarom het sy die seun Levi genoem. Sy het nog een keer swanger geword en een seun in die wêreld gebring. Sy het gesê, hierdie keer prys ek die Here. Daarom het sy die seun Juda genoem. Daarna het sy vereers nie weer kinders gehad nie. Toe Rachel merk dat sy nie vir Jakob kinders in die wêreld kan bring nie, het sy jaloers geword op haar suster. Rachel het vir Jakob gesê, gee vir my seuns, anders sterf ek. Jakob het hom vererf vir Rachel en vir haar gevra, kan ek God se werk oorneem? Dit is hy wat sorg dat jy nie swanger word nie. Rachel het vir hom gesê, hier is my slavin Bila. Hou gemeenskap met haar, sodat sy haar kind op my knieë in die wêreld kan bring, en ek deur haar een kind kan hê. En Rachel het vir Bila aan Jakob gegee as vrou, en hy het met haar gemeenskap gehad. Sy het swanger geword en vir Jakob een seun in die wêreld gebring. Toe sê Rachel, God het in my guns uitspraak gelever, hy het my gebed verhoor en vir my een seun gegee, daarom het sy hom Dan genoem. Bila, die slavin van Rachel, het weer swanger geword en 'n tweede seun vir Jakob in die wêreld gebring. Rachel het toe gesê, ek was in 'n bitterswaar stryd gewikkeld met my suster, maar ek het gewen. Toe noem sy die seun Naftali. Toe Lea besef sy bring nie meer kinders in die wêreld nie, het sy haar slavin Silpa gevat en vir Jakob gegee as vrou. Sy het vir hom 'n seun in die wêreld gebring en Lea het gesê, nou is ek gelukkig. Sy het die seun Gad genoem. Daarna het Lea, sy slavin Silpa, 'n tweede seun vir Jakob in die wêreld gebring en Lea het gesê, hoe gelukkig is ek? Die vrouens sal my die gelukkige noem. Toe noem sy die seun Aser. Op 'n keer het Ruben in die oestydveld toe gegaan en liefdesappels gepluk. Hy het dit vir sy ma Lea gebring. Rachel het vir haar gesê, gee vir my van die liefdesappels wat jou seun gebring het. Vra Lea vir haar, is jy nie daarmee tevrede dat jy my man gevat het nie? Wil jy nou nog ook die liefdesappels vat wat my seun gebring het? En daarop het Rachel geantwoord, in ruil daarvoor mag Jakob vannacht by jou slaap. Toe Jakob die aand van die veld afkom, gaan Lea hom tegemoet en sê vir hom, jy moet na my toe kom, want om jou te kry het ek die volle prys betaal met die liefdesappels wat my seun gebring het. Daardie nag het Jakob toe by haar geslaap. Jakob het Lea se gebed verhoor en sy het swanger geword en 'n vyfde seun vir Jakob in die wêreld gebring. Sy het gesê, God het my 'n loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het. Toe noem sy die seun Isaskar. En Lea het weer swanger geword en 'n sesde seun vir Jakob in die wêreld gebring. Toe sê sy, God het hierdie keer 'n mooi geskenk aan my gegee. Nou sal my man by my bly, want ek het ses seuns vir hom in die wêreld gebring. Toe noem sy die seun Sibilon. Daarna het sy 'n dogter in die wêreld gebring en haar Dina genoem. God het op Rachel afgeslaan en haar gebed verhoor. Hy het haar nie langer kinderloos gelaat nie. Sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en toe sê sy, God het my skande weggeneem. Toe noem sy die seun Josef, want het sy gesê, die Here sal my nog 'n seun gee. Om in hierdie verhaal die goud van Gods openbaring te vind. Dit is ons taak. Ek lees twee gedeeltes weer. Vers 35, die vierde kind van Lea. Sy het nog een keer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Toe het sy gesê, hierdie keer prys ek die Here. Daarom het sy hom Juda genoem. En dan in die gesprek tussen Rachel en Jakob, waar Rachel vir Jakob beskuldig dat sy nie kinders kry nie, vererg Jakob hom vir Rachel en sê vir haar, kan ek God se werk oorneem? Dis hy wat sorg dat jy nie swanger word. is so belangrik om die groter verhaal van die Godsopenbaring te sien, voordat ons by hierdie klein verhaal kom. God is besig met sy wêreld, met sy mense. Na die sondeval hoor ons hoe God vervloek as gevolg van die sonde van die mens, die skepping, die Satan, die mens. En dan begin God in sy grootheid weer om die seën hier op aarde terug te sit, wanneer hy Abraham roep. Genesis 12. Ek sal seën, ek sal jou seën, en jy sal tot seën van ander wees. Daar moet mense op aarde wees, wat aan God die lof bring. Dis hoekom ons geskep is. Dis hoekom ons hier lewe. Dis hoekom God sy ganse skepping gemaak het. Hy moet geloof word. En daarom roep hy mense en seën hulle. Maak hy vir hom mense op aarde by mekaar, wat aan hom die lof kan bring. Mense wat hier op aarde ook vir ander mense kan vertel daarvan. So roep God vir Abraham. En so bevestig die Here hierdie plan van hom met Isaak. En so herbevestig hy hierdie plan van hom wanneer hy vir Jakob in 'n droom in Bethel ontmoet. Ek lees weer daardie verse, Genesis 28 vers 13 tot 15. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: "Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring, ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal doen wat ek jou beloof het. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Ek sal jou seën, ek sal vir jou nageslag gee, ek sal vir jou 'n land gee, jy sal tot seën van ander wees, en ek is by jou." Dis God se belofte. Maar hoe kan dit waar word, wanneer Isaak nie eers 'n kopkussing het nie, en 'n klip moet vat, ongetroud, sonder dat hy iets besit, op vlug uit die land wat die Here aan hom beloof, weg daarvan af. Sien nie die doodsheid, die onmoontlikheid. Hoe kan God uit Jakob uit hierdie beloftes waar maak? Dit lyk nie so nie. Jakob kom dan in Haran aan. 14 jaar later vind ons dat Jakob 2 vroue het. Lea en Rachel. Lea, die een met vaal oë, nie so mooi nie, die oudste. Rachel, die mooie, wat skynbaar onmiddellik op Jakob verlief raak en hy op haar. In 'n ooreenkoms met Laban werk Jakob vir 7 jaar om vir Rachel as vrou te kan hê, sy lievelingsvrou. En die Bybel sê, dit het sommer vanaand verby gegaan. Maar daardie nag, dan kry Jakob, wat hy eintlik gedoen het in die verlede. Hy word bedrieg deur Laban, op een of ander manier, gee Laban sy oudste dogter Lea aan Jakob. En wanneer hy dit agterkom, is hy natuurlik ontstel daar, tot laat hy die woorde van homself hoor: "Waarom het u my bedrieg? Waarom het u my bedrieg? Waarom het u gedoen wat ek gedoen het aan my broer?" Nadat die huweliksweek verby was en die troue met Lea dus 'n wettige troue was, kry Jakob ook vir Rachel as vrou en moet hy nog 7 jaar werk om haar af te betaal. En dit is min of meer waar ons nou is. 'n sonde, gebroke doodsheid. Polygamie, om met meer as een vrou getrou te wees. Ons vind dit hier. Dit word hier gestel as 'n feit. Daar word nie uitspraak daaroor gelewer nie. Maar ons weet uit die woord van die Here, vanuit Genesis 1, tot waar ons Here Jesus Christus kom en oor egskeiding praat, dat God bedoel het dat 'n huwelik iets tussen een man en een vrou is. En dit lê in die woorde, hulle twee sal een word. Hulle twee sal een word. En ons weet dat in die Ou Testament, maar ook in die wêreld rondom ons, dit nie altyd die praktyk was en is nie. En dat daar uit sulke huwelike groot probleme na vore kom. Ons sien dit ook hier. Sodat in die wette van Moses in Levitikus 18, die Here sê, solank jou vrou lewe, mag jy nie met haar suster trou nie. Daar sal vyandskap tussen hulle ontstaan, as jy met albei gemeenskap het, met albei een word. Want in daardie een word lê ook seksuele eenwording. Iets sê dis terloops daaroor. Ons moet toch nie slimmer as die Here probeer wees. Ook nie met seksuele omgang met mense nie. Ons leef in 'n tyd waar daar geen grense meer daaroor is. Nie in die samelewing in alle geval nie. Die Here bedoel die huwelik as 'n verhouding tussen een man en een vrou. En wanneer daar 'n derde persoon betrokke raak in hierdie verhouding, is daar altyd moeilikheid. Maleagi sê, selfs met egskeiding is dit soos geweld. En dit geld binne en buite die huwelik. En daarom is daar 'n rede dat daar nie voor die huwelik seksuele gemeenskap moet wees nie, want daar vind 'n eenwording plaas. En as daar die twee mense dan uiteindelik nie met mekaar trou nie, is daar noodwendig 'n derde persoon in die nuwe huwelik wat gesluit word. God se wysheid, twee mense moet een word. Nie voor, of in, of na die huwelik, is dit slim om die lyne van God te oortree nie. Nou hierdie stryd, hierdie gebrokenheid vind ons nou in die geboortegeskiedenis van die kinders van Jakob. Lea is nie deur Josef, of Josef het nie vir Lea lief gehad nie. Hy het haar na die kant toe geskuif. Lea, wat deur haar pa in die huwelik ingedwing is, skynbaar, word die verstote een. Die een wat op die agtergrond is. En wanneer sy dan swanger word en 'n kind verwek, dan noem sy hom Ruben. Ruben, die Here het my smart raak gesien. Hoor jy die seer? Die tweede seun Simeon, die Here het gehoor dat ek nie liefde van Jakob ontvang nie. Die derde seun, nou sal my man aan my gebind wees, sy noem die kind Levi. So of kinders mense aan mekaar kan verbind. Die vierde seun, loof die Here, kom terug daarop. En dan stop die aanwas. Rachel, in haar verhouding met Jakob, is diep seer gemaak. Die kinderloosheid, die stryd van kinderloosheid, wek weer spanning binne in hierdie huwelik. Dit was 'n skande in daardie tyd om nie kinders te hê nie. Sy gaan na Jakob toe en raas met hom. En Jakob sê, maar dis nie ek wat kinders gee nie. En dan maak Rachel haar eie plan. Sy neem haar slavin Bilha. Dit was 'n gebruik in daardie tyd. Ons weet, dit is ook al so met Abraham gewees. Abraham en Sarah. Maar Sarah dan ook haar slavin vir Abraham gee. Het was 'n gebruik dat daardie slavin, as hy swanger word, dan die kind, aan die kind geboorte gee, letterlik op die skoot van haar eienares. Soos dit dus haar eie kind is. Bilha word swanger en Rachel sê, God het in my guns uitspraak gegee. In hierdie stryd het God hierdie keer in my guns uitspraak gegee. Sy noem hom dan. 'n tweede kind, Naftali, ek het die bitter stryd met my suster gewen. Wat 'n naam om te dra, as dit die agtergrond is. Lia, wat het sy 4 seuns, dink dis 'n goeie plan en gee vir Silpa aan Jakob. En wanneer 2 seuns gebore word, dan gebruik sy aanverwante woorde, nou is ek gelukkig, hulle sal my die gelukkige of die geseënde noem. En dan daal die verhaal in die laagste, donkerste dieptes in, wanneer Ruben met liefdesappels van die veld afkom, een of ander seksuele stimulant van daardie tyd. En daar is stryd tussen Rachel en Lea ontstaan oor liefdesappels, oor bygeloof. En uiteindelik, dan verkoop Lea, ag Rachel, met liefdesappels om swanger te kan word. Die voorreg vir Lea om weer 'n slag by haar man te gaan slaap. Siek. Die Saskar, ek het 'n loon ontvang. Vir daardie appels. Sibilon, nou sal my man by my bly. Die seer van 'n verwerpte vrou. En dan slaan die Here ag op die gebed van Rachel. Die Here het my skande weggeneem. Sy noem die kind haar seun Josef. Die Here sal vir my nog gee. En dan so terloops word Dina gebore. Benjamin sou eers later gebore word, nog 'n seun vir Rachel. Het sou tot haar dood lei, ons lees in hoofstuk 35 daarvan, dat weer by Bethel Benjamin gebore word, en Rachel sterf dan daar, met die geboorte van Benjamin. Maar dis chaos, dis toos, dis verwerping, dis skande, dis veel wywery, dis manipulasie, dis bygeloof en omkopery, dis kinders in die wêreld bring om aan my verhouding met my man krag te gee. Dis die verbondsgesin van Jakob hierdie. Toe het sy, hoe kan God hieruit vir hom 'n geslag bou? Waar is die eer van God? Hoe kan hierdie mense die seën van God verwag? Hoe kan hulle tot seën wees? Kon God nie maar 'n beter gesin gekies het nie? Vra 'n mens dadelik. Maar goed, dan moet jy ook sê, watter gesin? Dalk jou eie? Ons leef in 'n wêreld wat nie vreemd klink as jy hierdie verhaal lees. Dit is net nie so oop en bloot dalk. 'N wêreld van liefdesdriehoeke. Dit klink soos 'n hedendaagse seepie. Egskeidings, kinderverwaarlosing, manipulasie, verwerping van vroue of mans binne in 'n huwelik. Seksueel stikkende wêreld. Dalk worstel jy self hiermee. Kinderloosheid, enorme stryd daaroor. Verwerping. Niemand weet dalk daarvan. Dalk is jy 'n kind wat gebore is uit so 'n verhaal. Dalk was jy die versoeningsoffer van jou ma en jou pa, of van jou pa en jou ma. Hoe is dit moontlik dat God uit hierdie wêreld van vandag, uit hierdie gemeente wat hier sit, uit hierdie gesin waarvan ek deel is, sy lof kan laat sing? Met sy verbond kan aangaan, kan seën tot seën kan laat wees. Hoe is dit moontlik? Omdat hy God is. Omdat hy getrou is. Omdat hy gesê het, ek sal mos, gaan hy voort met hierdie verbondsgesin. In die hele verhaal van Jakob lê hierdie gedeelte in die sentrum van die verhaal. Hier lê die lewe uit die dood wat God wek. Dit gaan hier oor die belofte van 'n nageslag. Die ander belofte is, die rykdom, dit sal nog kom later in Jakob se lewe. Die seën, hier word spesifiek vertel hoe Jakob tot seën van Laban was. En nog later sal Jakob weer teruggebring word uit Kanaan, dit weet ons nou. Al staan Esau daar en wag. Maar hier is God stelselmatig besig om hierdie beloftes van hom waar te maak, deur 'n nageslag vir Jakob te gee. Ondanks die bedrog van Laban, ondanks die poligamie, ondanks die stryd tussen die susters, ondanks menslike verwerping en skande en beplanning en bygeloof, uit hierdie doodsheid skep God nuwe lewe. Hy gee nageslag. Net so groot wonder as die kinderloosheid van Abraham en Isaac vind hier plaas. Uit daai doodsheid lewe. Elke kind wat gebore word, is God se ingryp in die wêreld. Dit bely ons, dit glo ons, dit moet ons glo, ook oor jou eie lewe, hoe dit ook al was dat jy in hierdie wêreld gekom het. Dis God wat lewe wek, en dit erken Jakob. Jy is nie maar hier as gevolg van seksuele stimulante nie, of menslike toeval, of stryd van ander mense nie. God is die een wat lewe gee. Dit word ook duidelik in hierdie geval, God het nie langer vir Rachel kinderloos gelaat, lang na die liefdesappels. God het my skande weggeneem, sê sy, dis God wat lewe uit die dood uitwek. En die stukkie lig wat opgaan uit al hierdie name, wat eintlik die verhaal van die gesin is, ek sal hom Juda noem. Juda beteken, prys die Here. Die ander drie seuns het met haar en haar stryd met haar suster te doen gehad. Maar wanneer Lea hierdie kind sien, die vierde kind, dan sê sy net, prys die Here. Dis asof daar vir Lea so opening oopgaan om te verstaan, hoekom is ek hier? Hoekom lewe ek? Hoekom het ek kinders in die wêreld gebring? Dis asof sy haar eie stryd op die agtergrond stel. Iets sien van die bedoeling, loof die Here. Dis hier waar die lig deurbreek in hierdie donker wêreld in. Dis asof Lea ervaring gekry het. Groter perspektief gekry het. Ja, ongelukkig ook maar net weer. Totdat Rachel haar eie planne gemaak het. Dan is dit asof Lea weer in hierdie wêreldse stryd verval. Asof die gordyn oor die lof van God weer toe gaan. Juda. Juda. Uit wie die geslag... uit wie se geslag Dawid gebore sou word, 'n nageslag, 'n volk om God te prys, die volk Juda, die volk wat God gekies het om tot seën op aarde te lewe, om sy volk, om sy seën sigbaar te maak. En wanneer die volk dit nie kan doen nie, dan gaan God steeds in sy getrouheid voort, want is uit die geslag van Juda wat die verlosser gebore word. Staan so duidelik in die geslagsregister van Jesus in Matteus 1. Hy word die een in wie al die beloftes van God aan Abraham, Isaac en Jakob vervul en saamgetrek word. Die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid wat die oorwinning behaal het en wat in die hemel die sewe seels kan oopmaak. Die een, die môre ster, die lig vir die nasies. Die Immanuel, die God met ons, die een waaruit weer 'n nuwe volk gebore word, wanneer die Heilige Gees uitgestort word en mense weer gebore word, geestelik weer gebore word, 'n nuwe skepping van God. Hoekom? Sodat daar op aarde mense sal wees wat aan God die lof bring. So is die Here. Hy laat hom nie keer deur sonde en gebrokenheid. Hy gaan by dit verby. Al moet hy sy seun stuur, sodat die lof kan deurbreek. Van God, van bo na onder. Daaroor kan ons ons net verwonder. Maar nou, en dit is ook belangrik, is om te sien hoe God op 'n persoonlike wyse met hierdie verbondsgesin werk. Want moet nie een fout maak om te dink dat Rachel en Lea en Jakob nie aan die Here gedink het nie. Gaan luister maar na die name wat hulle gee. Hulle worstel En die Here is vir hulle in die prentjie. Die Here het my smart gesien. Die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. God het 'n geskenk gegee. God het my 'n loon gegee. God het my skande weggeneem. God sal vir my nog 'n seën gee. En dan staan dit in vers 17 pertinent. God het Lea se gebed verhoor. En staan pertinent in vers 22. God het op Rachel afgeslaan. God werk met hierdie mense. En hulle gebrokenheid. Wat 'n wonderlike troos. Al is jy hoe verstote. Al is jy hoe eensaam. Al is jy kinderloos. Al worstel jy. Al is jy strydgebonde. Die Here is nie net daar ver. Besig op 'n onpersoonlike wyse om te doen wat hy moet doen nie. Hy werk deur jou. Jy wat in Jesus Christus aan hom behoort. Jy wat die Heilige Gees ontvang is. Jy wat 'n nuwe mens is, jy wat weergebore is. So werk hy soos 'n hemelse Vader in die gebroke werklikheid. Ons kyk terug op die verhaal. Ons sien die hele prentjie. Ons weet dat die Here elke stukkie belofte aan Jakob waar gemaak het. Dit volg nou uit die geskiedenis wat kom. En wanneer ons so na hierdie verhaal kyk, en na ons eie lewe kyk, dan moet ons God se voortgang sien. Hoe God lewe uit die doodsheid werk. Hoe God met my besig is. Ondanks my, ten spyte van my, terwille van my, sy seun Jesus Christus na die wêreld toe gestuur het. Met eindelose geduld mense, hierdie mense inskakel in dit waarmee hy besig is. Sondige mense verlos en hulle opnuut gebore laat word. Kom, Juda, so dat haar lof tot God van hierdie stikkende aarde kan opstyg. Dan pas dit ons om God te loof, meer en meer, nie net hier en daar, maar met ons ganse lewe. Dan roep dit ons om in hierdie sondige gebrokenheid op te kyk en te sê, prys die Here. Amen.